Papunësia në Australi është në nivelin më të lartë në 20 vitet e fundit, por të dhëna që siguroi SBS tregojnë se qendrat rajonare po kërkojnë punëtor. Numri I reklamave për vendet të reja të punës në pjesët rurale pothuajse përsëri ka arritur në nivelet para pandemike, ndërsa kërkesa për punëtor në qytetet e mëdha akoma është në rënje. Ndjekim kronikë. Mbylljet e kufive nuk I kanë ndalur turistët të vërshojnë rajonet e Australisë perëndimore. Përkundrazi, janë punëtorët që po mungojnë në këtë pjesë.
I've got about 2 dozen positions available, from chefs to duty managers.
Ne kemi rreth 30 vende pune të hapura për moment, filluar nga shefet e kuzhinës, menaxher, ndihmës shefi kuzhine, ndihmës shtëpie, personali ushqimit dhe I pijeve e të tjera. Daniel Hart drejton hotele dhe një fabrik bire në Broome, një qytet I njohur për plazhet e gjata, motin e ngrohtë dhe udhëtime me deve. Dhe me një fluks turistësh vendas të cilët nuk mund të thonë jashtë shtetit ose mes shteteve në Australi, biznesi po lulëzon. Por ajo nuk ka staf për të shfrytëzuar plotësisht këtë sezon. Kërkesa ka, por punëtor nuk ka.
We've had to reduce our opening hours for all of our food and beverage venues.
Na është dashur të zvogëlojmë orarin e punës, mbyllim restoranin dhe kafanet më herët në mungesë të punëtorëve. I gjithë stafi ynë që kemi punon me orar të shtuar dhe askush nuk mund të marrë pushim. Kjo është diçka mjaft e lodhshme dhe stresuese për ta. Por tashmë, ky është një trend I parë në të gjithë Australinë. Të dhënat nga konkurset për vende të reja pune të siguruara nga Agjencia e Punësimit SIK, tregojnë se kërkesa për punëtor në zonat rajonare te kanon ato në qytete. Dhe kjo është në çdo shtet dhe territor australian. Reklamat rajonale për vende të reja të punës janë përsëri në nivelet para COVID-19 në të gjitha shtetet, përveç Victorias. Ndërsa shifrat tregojnë se konkurset për vende të reja pune në qytetet e mëdha kanë shënuar rënje deri në 34% që nga fillimi I pandemisë. Po, që se përqendrohemi në pjesët rurale të Western Australia, pa të Australisë perëndimore, kërkesa për punëtor në sektor publik dhe shërbimet e klientëve te kanon kërkesën para pandemike. Stephen Tuffy është drejtori I shitjes dhe shërbimeve për SIK Australia dhe Zeland të Re. Ai thotë se sektori I cili me të vërtet po lufton të rimëkëmbet është ai I punonjësve të zyrave me qendër në qytetet mëdha.
The one biggest driver is professional services. So professional services make up a very big percentage.
Një tregus I madh janë shërbimet profesionale. Këto shërbime përbëjnë një përqindje shumë të madhe të punëtorëve në qytetet të mëdha që kanë humbur vendet e punës, sikurse janë avokatët, kontabilistët, punëtorët IT, marketing, shërbimet njerëzore e të tjera. Këto lloj rolesh kanë marrë me të vërtetë një goditje në qytetet të mëdha, po ashtu në zonat rajonale, por se në një përqindje më të vogël. Me papunësi në 8.3% në shtetë, qeveria Western Australia ka nisur programin Work and Wonder për të nxjerrë punë kërkuesit nga qytetet dhe t'ju jap shansë të gjejnë punë në pjesët rurale të shtetit. Find your place to work. Search Work and Wonder. Pra, ishte kjo reklama. Gjeni vendin tuaj të punës, rrëmtoni zonat rurale të shtetit që ta gjeni vetën. Por Aaron Murray nga dhoma tregtisë dhe industrisë në Western Australia nuk është sigurt se fushata do të zëvendësojë fuqinë punëtore që zakonisht të plotësohet me punëtorë që vijnë nga vendet e paqësorit, pra ishujt përreth Australisë. Sidomos në këtë kohë kur pagesat aktuale të mirëqenies job seeker janë të një niveli të lartë.
Clearly there is a disincentive for some people on those significant income support payments to give up those payments.
Është qartë se nuk ka një inkuarim për disa njerëz që janë në ato pagesa të mbështetjes nga Centrelink, pra nga shërbimet sociale, që të heqin dorë nga ato dhe shkojnë në pjesët rurale të shtetit për të punuar atje përkohësisht. Por për Daniel Hart nga Broome nuk ka vend tjetër në botë ku ajo do të preferonte të ishte për moment.
Great place to work. The weather's beautiful. It's a really fun town to be in.
Është një vend I shkëlqyeshëm për të punuar. Moti është I bukur dhe është me të vërtetë një qytet argëtues për të qenë.